kun sagale america saganta afan oromoti tafi dhaggeeffatoota sagalee ameerikaa bagana gaataatanii sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo raadiyoonidhaa fi televizhiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiini magaalaa waashintan diisii irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii muddee 20 bara 2023 akka lakkoofsa itiyoophiyaatti immoo muddee 10 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kanaa kan isin keessummeessu amma fuqaaduu moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti mariin hidha laga abbayyaa irratti finfinnee keessatti taasifamaa ture biyyoota sadan gidduutti taasifamaa ture addaan cituu isaa. Akkasumas gojjame dhiyaa keessatti lolli mootummaadhaa fi gareewwan hidhattootaatti wajjiniin taasifamaa jiru itti fufuu isaa. Waa'ee hidhamtoota mana hidhaa daangilaa keessa jiranuutii fi hidhattootaan hiikamanii akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Tujubeeyora.
Itiyoophiyaaf masriin kan akkaan falmisiisaa ta'e hidha laga abbayyaa ilaalchisuudhaan mariin marsaa boodanaa geggeessan waliigalteerra utuu hin ga'in hafuusaa beeksisan. Finfinnee keessatti mariin guyyoota 3 geggeeffamaa ture kibxata erga xumuramee booda biyyoonni lamaan walii walii isaanii himatan. Ministeerri qabeenya bishaaniif jal'isii masrii mariin kun kan hin milkoofne Itiyoophiyaan araarama kamiyyuu fudhachuuf itti fufiinsaan diduu isheetii jedhan. Ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa masriin marii kana keessatti waliigaltee kamirrayyuu akka hin ga'amne daandii cuftee jechuun himatan. Sudaanis qaama marii kanaa turte. Itiyoophiyaan bara 2011 keessa ijaaruu ka jalqabde kan doolaara biliyoona 4 hedamu hidha laga abbayyaa ilaalchisee biyyoonni kun waggootaaf waliigaltee irra gahuuf yaalaa turan. Hidhi sun naannoo daangaa Sudaan laga Buluu Naayil irratti kan argamu yoo ta'u masriin yoo Itiyoophiyaan kana yaada keessa galchite malee qabeenyaa bishaan seera miidhaa guddaatu ga'uu danda'aa jechuun yaaddoo qabdu ibsiteetti. Buluu Naayil adii waliin kaartuum irratti wal arguudhaan gara masriitti dhangala'a. Masriin akka jettetti adeemsa hidhi sun bishaaniin guutuu itti dhiyeenyaan kan hordoftuuf qabeenyaa bishaanii isheef eegumsa gochuuf mirga qabaa jette. Ministeerri qabeenya bishaaniif jal'isii masrii ibsa baaseen akka waliigaltee sadarkaa addunyaatti masriin qabeenya bishaaniif nageenya biyyoolessaa ishee eeguuf mirgi ishee eegamaadha jedhee jira. Pireezidaantiin masrii Abdul Fattaah Al-Siisiif muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed baatilee 4 keessatti hidha falmisiisaa ta'e kana ilaalchisuudhaan waliigaltee irra ga'uuf karoora qabaachuu isaanii baatii adoolessaa keessa dubbatanii turan. Baatii fulbaanaa keessa biyyoota 3 gidduutti mariin marsaa kabiroo geggeessames milkaa'in hafe. Hidhi laga abbayyaa waggaa darbe humna ibsaa maddisiisuu jalqabuusaaf Itiyoophiyaan akka jettetti hidha sana bishaaniin guutuun baatii fulbaanaa keessa ta'a jettee turte. Pirojektiin sun humna ibsaa meegawaatii 6000 maddisiisa jedhame kan eegamu yoo ta'u kunis kan yeroo ammaa Itiyoophiyaan qabdu dachaa kan dabaluuf biyyattiin gaanfa Afrikaa enerjii biyyootii kabirootti gurguruuf ga'aadha jedha oduun Associated Pressiif Reuters irraa ergame kun.
Gojjam dhiyaa keessatti lolli raayyaa ittisa biyyaa Itiyoophiyaatii fi hidhattoota faannoo gidduutti taasifamu itti fufee jiraachuusaa jiraattonni himaniiru. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Attamooltan hordoftoota keenyaa oduu roobii har'aa waliin an Tuujubee Horaati. Naannoo Amaaraa godina Gojjam dhihaa naannoo Faras Beet jedhamu keessatti lola guyyoota 3 geggeeffameen lubbuun namoota nagaa darbuu jiraattonni dubbataniiru. Kanneen yaada kennan hanga har'aatti ka ture lola raayyaa ittisa biyyaa fidhattoota faannoo gidduutti geggeeffameen dubartootaaf daa'imman irra miidhaan ga'uusaa ibsaniiru. Daa'imni waggaa 21 meeshaa guddaadhaan mana rukutamee diigame jalaa lubbuun argamullee jiraattonni kun dubbataniiru. Walitti dhukaasuu kanaan miidhaan irra ga'aa jiraachuu kan dubbatan namoonni yaada kennan kun waamichi nagaaf mariin nagaa inni dhugaa ta'e akka jiraatu gaafataniiru. Hojii barbaachuu irratti bobba'uusaa kan dubbate namni maqaansaa akka hin tuqamne gaafate tokko wixata darbee qabee ganama sa'aatii 12 jalqabee magaalaa Farasbeetiif naannoo isaatti dhukaasi meeshaa guddaa hidhattoota faannoof raayyaa ittisa biyyaa gidduutti geggeessamuusaaf kanaanis namaaf qabeenyaarra miidhaan ga'eeraa jedhe. Muddee tokko bara 2016 televiziyoona faanaaf ibsa ka kennan ministeerri ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa walitti bu'iinsa biyya keessaa irratti diroonii dabalatee raayyaan ittisa biyyaa meeshaalee gurguddaa fayyadamuu akka itti fufu dubbatanii namoota nagaarra garuu miidhaan akka hin geenye yaaliin ni taasifama jedhanii turan. Dhiheenya Walloo Kibbaa, Mahaal Saayintiif Dalantaa, Walloo Kaabaa, Naannoo Aayin, Gojjan Bahaa bakka adda addaa keessatti haleellaa dirooniif meeshaalee gurguddaan namoonni nagaa ajjeefamu namoonni naannolee kanaa VOAf ragaan kennan beeksisee jira. Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa Baatee Onkoloolessaa keessa barruu maxxanseenillee daa'imman dabalatee namoonni nagaan hedduun dirooniif meeshaa gurguddaadhaan ajjeefamuu ibsee ture jedha. Gabaasi Masfinaan Raage.
Baankiin Misoomaa Afrikaa Itoophiyaa keessatti argamu hojjettoota isaa kan biyyootan alaa Itoophiyaa keessaa baasuudhaa fi murteessuu isaa maddeewwan keessa beektota caqasanii ibsanii jiru. Gabaasni kunis ittaanee dhiyaata.
Baankiin Misooma Afrikaa humnootii nagaa eegumsa mootummaatiin hojjettoota isaarratti haleellaa raawwatame taanse hojjettoonni isaa akka sadarkaa addunyaa Itoophiyaa keessaa akka baasu maddeen lama murtoo kana keessa beekan Kibxata Kaleessaa Rooyitersiif ibsaniiru. Baankiin Misooma Afrikaa baatii darbe mul'inatti komiisaa aangawoota Itoophiyaatti kan dhiyeesse yoo ta'u onkoloolessa 31 hojjettoota isaa lamarra haleellaan qaamaarra ga'eef sa'aatilee hedduuf to'annaa jala ooluun balaa dippiloomaasummaa hamaadha jedhee jira. Maddeen lamaan hojjettoonni Itoophiyaa keessaa yooma akka ba'an yeroo isaa hin beeksisne. Akkasumas baankii misoomaa Afrikaa hojiin Itoophiyaa keessaa qabu hagam akka miidhu ragaa ibsus hin kennine. Marsariitii baankichaa irratti akka ibsametti walumaa gala Itoophiyaa keessaa piroojektii doolaara miliyoona 300 miliyoona 80tti tilmaamamu qaba. Dubbiimaan baankii misoomaa Afrikaa hojjettoonni sun gamasii baasamuu ilaalchisee yaada akka kennaniif gaaffii dhiyaateef battala deebiin kennine. Komee sirnaa innaa dhiyeessetti aangawoonni Itoophiyaa qorannaa geggeessuuf waadaa seenanii akka turan kan ibse yoo ta'u ministiriin dhimma maallaqaa kan Itoophiyaa Iyyoob Takkaalin mootummaan isaanii gocha raawwatametti gaddeeraa jedhan jechuudhaan baankii misooma Afrikaa ibsuusaa Rooyters gabaaseera.
Biyya wal waraansi keessatti taasifamaa jiruu fi tajaajilli wal'aansa fayyaa murtaa'aa ta'e keessatti ta'e keessa Sudaan keessatti ji'oottan sadan dhufan keessatti ijoolleewwan 30,000 ta'anii dhalachuudhaa fi akka deemaa jiranu ibsamee jira. Dhaabbanni dhimma ijoolleewwanii irratti hojjetu Save the Children jedhamu akka jedhetti daa'imman 29,250 ta'an kan dhalachuudhaa fi jiranu haala gargaarsi nageenyaa kennamuudhaa fi hin danda'amne keessatti. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo hogganaan garee Hamaasii marii araaraa taasisuudhaaf jecha gara Masiritti deemuun isaanii ibsamee jira. Oduun kun bal'inaan kunooti.
Hogganaan olaanaan kan garee Hamaas Ismaa'iil Haniyyee dhimma waraana Gaazaa keessaa ilaalchisuudhaan aangawoota Masirii waliin mari'achuuf jecha roobii har'aa Kaayirootti argamu. Kana dura Masiriin gareen hidhattoota Hamaas kan eeggatee ture namoota 100 ol gadhiisisuu dabalatee waliigaltee dhukaasa dhaabuu torbanneeniif ture jaarsummaan gidduu seenuu keessatti qooda olaanaa qabaatteetti. Hamaas eeggatamtoota hedduu gadhiisisuu kan of keessaa qabuuf lola haaraa dhaabuu ilaalchisee mariin geggeessamee jira garuu qaamonni wal waraanaa jiran waliigaltee irra hin geenye. Pirezidaantiin Israa'el Isaaq Herzog dippiloomaatota sadarkaa addunyaaf Kibxata Kaleessaa akka dubbatanitti Israa'el eeggatamtootatti dabalaa gadhiisisuuf gargaarsa namoomaaf jecha yeroof lola dhaabuuf qophiidha jedhan. Itti dabaluudhaanis Israa'el uummata Faalistiin hin loltu Hamaas qofa jedhaniiru. Roobii har'aa lolli Gaazaa keessaa itti fufee ka jiru yoo ta'u waraanni Israa'el akka jedhetti guyyoota darban keessa manni Hamaas 300 ol haleelee jira. Golli nagaa eegumsa akka tokkummaa mootummoota roobii har'aa kanneen Gaazaa keessaa gargaarsi hatattamaa midhaan bishaaniif dawaan kan isaan barbaachisuuf haala mijeessuuf waraanni yeroof akka dhaabatu wixinee murtii gaafatu dhiyeessee jira.
Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma amma immoo gara gabaasaalee biraatti darbina. Bulchiinsa naannoo Amaaraa aanaa godina saba Awwii magaalaa Daangilaa keessatti hidhamanii namootan turanii hidhattoota faannootiin mana hidhaa keessaa baafamuu isaanii kanneen keessaas immoo warreen dhalattoota Tigraay ta'anii fi kanaan dura raayyaa ittisa biyyaa turan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Hanga onni mootummaa kan bulchiinsa naannoo Amaaraa mana hidhachaa keessaa hidhattoonni ba'uu isaanii miliqanii ba'uu isaanii mirkaneessanii hojichi seeraan alaa jechuudhaan ibsanii jiru. Gabaasaa Gabree Hagoosi qopheesse jaallannee gammadaatu akkattaanutti dhiyeessa waliin haa caqasu.
Walwaraansi dhiyeenya kana Itoophiyaa kaabaa keessatti gaggeeffame sana dura miseensa raayyaatti isaa akka turan kan dubbatan mana hidhaa Daangilaa keessaa hidhattoonni faannoo tarkaanfii fudhataniin hidhaadhaa bilisa ba'uu isaanii dhalattoota Tigraay sagalee Ameerikaaf ibsan keessaa ajajaan 10 Kaal Aayuu Kidaaneen 1 yaaddoo sodaa nageenyaa isaaniif jecha amma haala akkamii keessa akka jiran ibsuu kan hin feene ta'uu kan ibsan ajajaan dhiyaa miseensa kutaa waraanaa makanaayizdii akka turan kan ibsan ajajaa 10 Kaalaayuun mootummaan federaalaa fi waat gidduutti wal waraansi ega ka'ee booda miseensota raayyaa ittisaa kanneen dhalattoota Tigraay ta'an 1,000 waliin nageenya keessaniif jecha jedhame jalqaba bakka leenjii waraanaa dhidheessaatti guuramuu isaanii achiis isa waliin hanga sadarkaa koloneelaa kanneen qaban dhalattoonni Tigraay 18 mana murtii waraanaa ajaja dhiyaa lafa ture daanshaatti geeffamuu isaanii dubbatan achittis himata biyya gantan jedhamuun hidhamuu isaanii dubbatu. Himata irratti dhiyaate kanaan balleessaa qabdu jedhamee murtii darbeen anarratti hidhaa 23 murameera ka jedhan ajajaan 10 Kaalaayuun tarkaanfii faannoon fudhate jedhaniin bilisa baanee jedhu.
Biyya gantan jedhamnee erga himatamnee nurratti murtiin kennamee booda mana hidhaa Daangilaa keessatti kan hidhamne 20 turre. Lama dursanii waan hiikamaniif jecha ajajaa 10 kaasee hanga letanaa koloneeliitti hidhamtoota 18 hafe. Kanneen adabbiin du'aa irratti murtaa'e kan jiran yommuu ta'u gara hidhaa umurii guutuutti akka gadi bu'uuf taasifameera. Aniyyuu hidhaa 28 narratti murtaa'e. Akka faannoon hidhaadhaan nu baasetti nu ajjeesu jennee yaaddofnee kan turre ta'us garuu nu gargaaruudhaan nu baasuu danda'aniiru.
Godina bulchiinsa gosa Hawwii keessatti humna uummata Amaaraa naannoo Daangilaa jiruuf ittaanaa walitti qabaadha jechuudhaan kan of ibsan Abrahaam Zarihuun hidhattoonni faannoo 26 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana hidhaa magaalattii irratti tarkaanfii fudhachuusaa fi hidhamtoota siyaasaa kan ittiin jedhe hidhaa baasuusaa sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Kanneen hidhaa keessa turan sana ilaalchise obbo Abrahaam Ennaa ibsan.
Akkakaalaa 488
Waliigalaan kanneen hidhaa keessaa baafaman kun 480 amma 500 ga'u jedhamee tilmaamama. Namoonni siyaasaa kan keenyaas mana hidhaa sana keessa turan. Loltoonni kun lafoodhaa qabee amma sadarkaa koloneelaatti keessa jiru. Dhalattoota Tigraay kan ta'an 18 turan. Eegumsi godhamee fi rakkoo tokko malee biyya isaanii ga'an.
Bulchiisa naannoo Amaaraatti sadarkaa itti aanaa bulchaatti waltaasisaa damee bulchiinsaaf itti gaafatamaa waajjira nagaaf nageenyaa akka ta'an obbo Dassaaleen Xaasoo odeeffannoo bal'aaf qulqullaa'e kennuu akka hin dandeenye ibsanii kanneen mana hidhaa keessa turan ba'uu isaanii garuu sagalee Ameerikaaf mirkaneessanii jiru.
Dhaabbata sana keessatti kanneen hidhamanii turanii karaa seeraan alaa akka bahan ni beekna. Odeeffannoos qabna. Garuu hidhamtoota kanarratti murtoon kenname amalli isaaniitii fi hojiin isaanii maal akka ture ammatti odeeffannoo bal'aasii kennuu hin danda'u.
Gorsaa seeraaf abukaatoo akkasumas waltaasisaa garee abukaatoota hidhamtoota Tigraay ka ta'an Haftoon Kassata walwaraansa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti 2 gaggeeffame waliin walqabatee mana hidhaa Daangilaa keessatti kanneen hidhaman dabalatee guutummaa biyyattii keessatti hidhaa keessa kanneen jiran dhalattoonni Tigraay kanneen miseensa raayyaa ittisa biyyaa turan akka beekan ibsan. dhimmisaanis akkitti mana murtii waraanaatiin ilaalame sirna heeraa kan hordofe hin turree jedhaniiru.
Akka himata ijootti kan irratti dhiyaate biyya gantanii mooraa keessa turtan keessatti naamusaa alaa haala ta'een dubbattanii miseensonnis ni wajjiniin turanii akka ganan taasiftanii fi kanneen jedhuu fi kan biroo ture. Manni murtii hidhaa waggaa tokkootii kaasee hanga umurii guutuutti itti murteesse. Irra hedduun isaanii abukaata waliyyannoo dhiyeessuuf dhabuun maatii wajjiniin akka wal hin argine gochuudhaa fi mooraa waraanaa keessa kaa'amanii himannaan irratti dhiyaate sirna seeraa kan hordofe hin turre.
Loltoonni mana hidhaa daangilaa keessatti hidhaman to'annaa hidhattootaa jala seenuu isaanii kan dhageenye naannoo sanatti humnootii nageenyaa kan mootummaaf hidhattoota faannoo gidduutti walitti bu'iinsi gaggeeffamu nagaa hidhamtootaaf sodaachisaa ta'uusaa yaaddoo keessa yeroo turreettii kan jedhan obbo Haftoom Kassata. Kuma hedduun kan lakkaa'aman dhalattoonni Tigraay kanneen miseensa raayyaatti isaa turan ammayyuu mana hidhaa keessa akka jiran ibsaniiru. Hanga ammaatti hidhaa keessa turuun irran turre. Ammas yeroo tokko hunki guutamee dhiifamna taasifamuuf waan jedhameef kun ilaalamuufi qaba jechuu isaanii Gabra Hagoos gabaasee jira.
Qophiin keenyatti aanu qophii torbanii dirree dimokiraasiiti nu wajjin hin tura. Dhaabbileen mirga namoomaa kan miti mootummaatii fi Itoophiyaa keessa jiranu marii biyyaalessaa qophaa'e irratti caasaan mootummaa gara paarlamaa irraa gara pirezidaantummaatti jijjiiramuu qaba yaada jedhu kaasanii yaadni kunis mariidhaaf dhiyaachuu akka qabu dhiibbaa gochaa jiru. Dhimma kana irratti Mitikuu Fiqaaduu gabaasa qopheesse qaba. Waliin haa caqasnume.
Gurmuun dhaabota mirga namoomaa Itoophiyaa koomishinii marii biyyaalessaaf ajandaawwan ta'uu danda'u kan jedhe dhimmoota afur irratti yaada kennuufiisaa beeksiseera. Daayirektarri gurmuu dhaabolii mirga namoomaa kanneenii Masuud Gabayyoo ajandaawwan qorannoo adda baafamanii koomishinichaaf dhiyaatan keessaa haalli caaseffama sirna mootummaa itti gaafatamummaan akka laafaa ta'u taasiseera jedhan. Kunis sirna paarlaamaa hordofuun biyyatti ga'ee olaanaa qabas jedhaniiru. Qaamolee mootummaa gidduutti walitti dhufeenyi dadhabaan jiraachuun itti gaafatamummaan hir'isuun sarbaminsa mirga namoomaafis ga'ee olaanaa ba'ateera kan jedhan obbo Masuud akka gurmuu dhaabota mirga namoomaa kanaatti Itoophiyaan sirna mootummaa pirezidaantawaa hordofuun akka isheef ta'uu malus qorannaan keenya ni agarsiisaa jedhaniiru.
በስራ አስፈጻሚው በፍርድ ቤቶችና በህጋውጭ መካከለ ያለውን የስልጣኑ የፓወር ባላንስ ብናይ ህገ መንግስቱ ላይ ከተቀመጠው በተቃራኒ
ቃሙሌ ሞቱማ ሰደን ካን ሰይረቱማን ካን ሰይረራ ወቺ ሰኒፊ ሰይረሂ ካን ግዱ ሃሊ አንጎ ኒሳኒ ሄረረ ኢሰታኤን ፋላ ዮሙተ ወርግና ካናፉ ካና አከያደ ፉርማታ ፊለኖቲ ዲኤስኒ yaada furmaataa isa dhumaa ta'a jechuu keenya miti. Kanammoo ogeessonnis faayidaa fi miidhaa isaa irratti fi keessuma sarbaminsa mirga namoomaa qaamolee mootummaan raawwatamanii fi jeequmsoota siyaasaa uumamaniif furmaata ta'a jennee kan akeeknedha. Dr. Bayana Soba as United States keessa kan jiraatanii fi kutaa bulchiinsa Ohio'tti koomishinii mirga namoomaatti ogeessadha. Kana malees siyaasa Itoophiyaa keessatti nama yeroo dheeraaf hirmaannaa qabanii fi yaada kennanidha. Yaadota amma karaa dhaabbilee mirga namoomaa akka marii biyyaalessaa irratti dhiyaataniif eeraman kanneen osoo hin dhiyeessin dura gaaffiiwwan deebii argachuu qabantu jiru jechuun ibsu Dr. Bayan.
Yaada kanaa dhiyeessuun dura biyyi Itoophiyaa jamtu kunuu iyyuu biyyummaan kunuu kan walii galtee uummataa irratti dhaabbatte ta'u dursa. Biyyummaan kunuu biyya lolaan dhaabbate. Biyya uummanni kun hundi fedhiidhaan murtii ofiitiin fudhatee keessa jiru miti.
Sirna pirezidaantummaatti yoo dhufe sarbaminsi mirga namoomaa amma jiru kuni fooyyee argisiisuu danda'a jechuutti dandeenya.
Dhukkuba rakkoo kanaa wajjin argini. Amma sirna paarlaamaa dhiifnee pirezidaantummaa yoo deemne informaachuu kunis of soobuudha kunis dhugaa miti. Sababni mirga namaa kabajamuu dhabamuudha sababni hiraan bulmaanni dhabamuudha, sababni lolli dhaabbatuu diduudha, eessaa madda? Impaayerummaa Itoophiyaa madda. Hanga warraaqsa 1974 Itoophiyaan mootummaa Imperial Ethiopian State jettee beekamu. Nuti biyya kana jaaree jedhanii Minilik faan Haayilasillaaseen faan maqaa isaan itti baasan. Amma maqaan biyyattii geeddarame Democratic Republic maal jedhamtus, Democratic Republic Federation jedhamtus hin geeddaramu. Maqaadha. Amma akka jarri kun jedhutti parliamentary system dharaa sobaa kanas geeddarree presidential most likely ka dharaa tokko kanaan bakka buufne. Mirgi namoomaa hin kabajamaa, heeraan bulmaan hin dhufaa, nageenyi hin dhufa kan jedhan kunis uf sobuudha.
Haala qabatamaa amma Itoophiyaa keessa jiruu fi tureen immoo sirni lamaanuu kan paarlaamaas ta'e kan pirezidaantawa hojiirra ooluuf rakkisaadha jedhu Dr. Bayyaan.
Akka kootti Itoophiyaan haala kanaan dura turettis haala biyyi amma keessa jirtuttis sirnoota lachuuf qophii miti. Jechuun koo maal jechuudha? Itoophiyaan sirna parlamentary demokiraasii jaan kana ka paartiilee wal dorgomanii paartiin barcuma wayyaba paarlaama keessatti argate akka biyya bulchu dirqama fudhatee muummicha ministeraas prime minister of keessaa filee biyya bulchuu jedhamu kunis demokiraasii barbaada. Presidential system ka presidentii ummanni filee presidentii mootummas jaaree biyya bulchu kunis demokiraasii barbaada. Itoophiyaan yeroo tokkollee demokiraasii dhugaadhaa qabaattee waan hin beekneef akka yaada kootti sirna lachuuf biyyattiin qophii miti.
Garuu immoo jedhu
sirni lachuu akka hojjetu heeraan bulmaanni jiraachuu qaba. Itoophiyaan biyya heeraan bultu taatee hin beektu. Namoonni biyya bulchan piraayim ministerii haa ta'u, pirezidentii ofiin haa jedhu heeraa oli.
Rakkoowwan siyaasaa Itoophiyaa keessa turaniifis ta'e amma jiraniif furmaata akka ta'uuf komishiniin marii biyyaalessaa hundaa'e dhaaboliin mirga namoomaa irratti hojjetan haala kanaan yaadota furmaataa marii biyyaalessaa kanaaf galtee ta'uu danda'an kennuu dabalate karaa komishinii kanaa mariin biyyaalessaa taasifamuuf jiru furmaata fiduu danda'a gaaffii jedhu kan gaafataman Dr. Bayyaan haala kanaan ibsu.
Yoo dhugumaanii daayaloog kan jedhamu ta'e daayaloogii hunda ammas kan mootummaan namoota jaaree namoota ministeera godhee isin furmaata fidaa jiru don ta'in kan dhimmi biyya sanii isaan ilaalu hundi jaarmoonni siyaasaa hundi namoonni bebbeekamoon biyya sanii hundi ka hunda keessa ka hunda ammate jaaramee haasayamee kontiraata furmaataa irra yoogaan furmaati dhufa malee daayaloog komishiniin kun eega dhaabbatee waata kan irraa dhagahamne kun furmaata fidee jechuun dhagahamu. Amma erga Abiyyaan goo piraayimistuma qabate booda yoo laalle komishiniin eegaatu ijaarame. Baay'ee ijaaramaa oduu waan tokko hin hojjenne sagaleen isaaniis maqaan isaaniis bada. Anka ammaa kunis kanarra adda jedheen amanu.
Dr. Bayyaan Asoobaa guddaa isin galateeffanna. Hordoftoota keenyaa qophiin dirree dimokiraasii har'aaf qindeeffanne kanuma torban qophii biraan walitti deebina.
Ayyee hordoftoota keenya qophiin keenya ittaan immoo gara Afrikaa kibbaatti nu geessa waliin turre. Dhaabbanni hojii qotiinsaa Afrikaa kibbaa waliigalteen daldalaa Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoottan Afrikaa wajjiniin taasifame yookaan inni AGOA jedhamee beekamu akka haaromsamuuf gaafatanii jiru. Dhimma kana irratti gabaasni Viikii Istaarkiin qophaa'e waa'ee kan waan jedhu qabaa waliin haa caqasu.
Dhiyaa kutaa biyyatti keepi keessatti kan argamu bakka oomisha qotiinsaa kunjee jedhamutti mana oomishni gabaadhaa fi itti qophaa'u keessa kan hojjetu Tisiaamii Kutilwaanoo warshaa sitireesii oomishu keessa hojjechuu danda'uu isaatii fi carra qabeessa ta'uu isaa dubbata. Bakka kana kan hojjechuu jalqabe barumsa isaa bulchiinsa madda humna namaa yookaan Human Resource Management xumuruudhaa fi erga maallaqni isa hanqatee booda. Harri guyyaa kaffaltiiti. Kutilwaanoon barumsa mucaa isaatii fi kan gargaaru maallaqa erguuf jira. Waa'ee hojii isaas akkana jedha.
More than half of agricultural of our sector's GDP in value terms gets exported.
Oomishni biyya keessaa kan walii galaa yookaan GDP'n walakkaadhaa ol kan biyya alaatti ergamudha.
karaa kuduraa fi muduraa mana boroo yoo ilaalle isaa ol ta'a gara 70%tti biyya alaatti ergame.
Hogganaan dhaabbata hojii qotiinsaa walaba ta'e Te'o Boshoofi akka jedhanitti galanni daldala qaraxarraa bilisa ta'e isa Yuunaayitid Isteetsii wajjiniin taasifamu isa akka agawaatii fi haa ta'u malee hojiiwwan namootan kan akka tasa'aminii hojjetanu numa jira. Te'o Boshoofi itti dabaluudhaanis yommuu dubbatan.
More than half of agricultural of our sector's GDP in value terms gets exported.
Oomishni biyya keessaa kan walii galaa yookaan GDP'n walakkaadhaa ol kan biyya alaatti ergamudha. Karaa kuduraa fi muduraa mana boroo yoo ilaalle isaa ol ta'a gara 70%tti biyya alaatti ergame.
Akka Te'o Boshoofi dabalanii jedhanitti sitiresiin yookaan dhugaatiinii fi wanneen burtukaanarraa Afrikaa kibbaa keessatti hojjetaman Yuunaayitid Isteetsii keessatti gabaa argachuun isaanii milkaa'insa waliigaltee agawaatiin.
So we are on the back of certain trade agreements such as AGOA, such as the partnership agreement with the EU, we have seen massive plantings in the last 10 years.
Kanaafi nuti dugda waliigalteewwan daldalaa murtaa'otaan kan akka AGOA kan akka waliigaltee tumsa gamtaa Awurooppaa waliin taasifame irra jirra. Waggoottan kurnan darban keessa biqiltuuwwan hedduu arginee jirra. Mukawwanii fi ililliiwwan hedduun sanaan dura hin jirre amma firii horataniiru. Dabalataanis dhufaa jiru.
Kuni akka gara hojiitti jijjiirame kan dubbatanii Boshoofiin baay'ina namoota miiliyoonii 60 kan qabdu Afrikaan kibbaa akka ifatti beekamutti lammiilee ishee keessaa 70% kan hojii hin qabnedha. Yeroo ammaa namoonni miiliyoonii 1.4 kutaa diinagdee biyyattii kan ta'e qotiinsa keessa sadarkaa jalqabaatii fi sadarkaa lammaffaa keessa hojjechaa jiru. Akka Boshoofi dabalanii jedhanitti.
Within agriculture, if you look at the industries such as the horticultural sector, the sugar industry, the wine industry.
Qotiisa keessatti yoo karaa industirii kuduraa fi muduraa mana boroo dhaabbata oomisha sukkaaraa dhaabbata oomisha wayinii humna hojjetaa qotiisa walakkaadhaa ol kan qabatee jiru ta'uun isaa ni beekama. Warreen kun dameewwan murteessoo ta'an kanneen al-ergiidhaaf oolanidha keessumaa gara Yuunaayitid Isteetsiitti.
AGOA'n hawaasa Afrikaa kibbaa magaalaa ala jiranii fi barbaachisaa akka ta'e jabeessee ibsa kutaan qotiinsaa Afrikaa kibbaa. Kanaaf jecha Yuunaayitid Isteetsi fulbaana 2025 ittuu waliigalteen AGOA hin raawwatin dura akka haaromsitu gaafachaa kan jiran. Kun taa'umsaas abbootii qabeenyaatii fi warreen bitanuu fi waan mirkanaa ta'e akka kennuuf jedhameeti. Akka jaarmiyaan kutaa qotiinsaa Afrikaa kibbaa jedhutti Afrikaa kibbaatti qotiinsii fi bu'aawwan qotiinsaa warshaalee keessatti hojjetamanii biyya alaatti ergamanu galii doolaaraa biiliyoonii 12.8 akka argamsiisu ibsa. Gabaasni Viikii Istaarkiiniin magaalaa Keeppi Taawun irraa VOA'dhaaf qophaa'e kun.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanii karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistoogiraamii keenyaanis nu argachuu dandeessu. Sagantaan keenya sanbataa fi dilbataa raadiyooniidhaan tamsa'u keessatti qophiiwwan haaraa waa'ee dhimma dubartootaatii fi dargaggoota akkasumas qophii muuziqaa daballee jirra. Hordofaatii yaada keessanii nu gaha. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tuujubee Horaa. Piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammire Nugusuun boqonnaa irraa deebi'ee nutti makameera. Gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Anbaaf Qaaduu Morodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula'a.